VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17กุมภาพันธ์2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนรับแรงกดดันหนักเมื่อสหรัฐปรับทิศทางนโยบายตรวจคนเข้าเมืองกองทัพเมียนมาตั้งข้อหาองซานซูจีละเมิดมาตรการป้องกันโควิด-19 ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่ในอเมริกาลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5แต่พายุหิมะและทอร์นาโดถล่มสหรัฐสะเทือนแผนแจกจ่ายวัคซีนสัปดาห์นี้ช่วงข่าวธุรกิจองค์การการค้าโลกเลือกสตรีแอฟริกันนั่งผู้อำนวยการใหญ่คนแรกในประวัติศาสตร์หน่วยข่าวกรองเผยเกาหลีเหนือแฮกข้อมูลวัคซีนโควิดของไฟเซอร์และครั้งแรกบนโลกออนไลน์การประมูลอู่จรจัดในออสเตรเลียส่งท้ายกันวันนี้ด้วยชาวเมืองนิวออร์ลีนไม่ยอมให้โควิดทำลายสปิริตของมาร์ดิกราจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ยังเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีเปิดเผยว่าสภาคองเกรสจะตั้งคณะกรรมาธิการอิสระชุดใหม่ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมาธิการสอบสวนเหตุวินาศกรรม11กันยายนเพื่อสอบสวนเหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาเมื่อ6มกราคมยังผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายนะคะนางเพโลซีกล่าวว่าคณะกรรมาธิการใหม่นี้จะสืบสวนและรายงานข้อเท็จจริงและสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายภายในประเทศรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงกระบวนการถ่ายโอนอำนาจโดยสันติค่ะภายหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความผิดในข้อหาเป็นผู้ยุยงปลุกปั่นกลุ่มผู้สนับสนุนให้ก่อเหตุจลาจลและไม่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาจาก2พรรคใหญ่ออกมาสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบเหตุจลาจลครั้งนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะขณะเดียวกันรัฐสภาสหรัฐได้เริ่มวางแผนกระบวนการสอบสวนในประเด็นเหตุจลาจลบ้างแล้วโดยคณะกรรมการด้านกฎข้อบังคับวุฒิสภาได้กำหนดการไต่สวนกรณีดังกล่าวช่วงปลายเดือนนี้ส่วนประธานสภาล่างได้ขอให้พลโทรัสเซลออนเรนายทหารกองทัพสหรัฐที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนำทีมตรวจสอบขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาในทันทีทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับชุดที่ทำการสอบสวนเหตุวินาศกรรม11กันยายนปีคริสตศักราช2001ได้นั้นจะต้องมีการผ่านกฎหมายใหม่ออกมาเพื่อแต่งตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการสืบสวนที่สูงขึ้นและครอบคลุมรายละเอียดทุกอย่างได้กว้างขึ้นนะคะแต่บางส่วนมองว่าการตั้งคณะกรรมการใหม่นี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เสียงในสภาระหว่างสมาชิกพรรคใหญ่ทั้ง2แตกคอกันมากขึ้นหรือไม่และอาจกลายเป็นประเด็นที่กลบความสำคัญของวาระด้านนิติบัญญัติของประธานาธิบดีโจไบเดนก็เป็นได้ค่ะแม้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายคนเข้าเมืองของประเทศตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้ารับตำแหน่งแล้วนะคะโดยมีการยกเลิกมาตรการแข็งกร้าวต่อผู้อพยพที่รัฐบาลในยุค ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินการเอาไว้แต่สถานการณ์โดยรวมในเวลานี้ก็ยังไม่ดีขึ้นมากนะคะและกลายเป็นแรงกดดันหนักต่อผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันพอสมควรซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทรีบเรียงรายงานจาก Associated Press มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าผู้คนหลายพันคนเดินทางมายังบริเวณพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกด้วยความหวังที่จะยื่นขอสิทธิ์เป็นผู้ลี้ภัยในอเมริกาหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หมดวาระบริหารประเทศไปแล้วและประธานาธิบดีโจไบเดนยกเลิกนโยบายด้านตรวจคนเข้าเมืองที่ต่อต้านการรับคนต่างชาติเข้าประเทศไปบ้างแล้วนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงวอชิงตันชุดปัจจุบันที่บริหารประเทศมาไม่ถึง1เดือนยังคงต้องรับมือกับอุปสรรคหนักๆอีกหลายอย่างที่ขัดขวางผู้ลี้ภัยที่จะขอเข้าสหรัฐไม่ให้สามารถยื่นเรื่องสำเร็จโดยง่ายขณะเดียวกันรัฐบาลชุดปัจจุบันร้องขอให้ผู้ที่ต้องการอพยพเข้ามาในอเมริกายกเลิกแผนการยื่นเรื่องไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ดูแลชายแดนต้องประสบกับภาวะงานล้นมือดังเช่นในช่วงสมัยของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อมีผู้คนอพยพมาจำนวนมากจากอเมริกากลางพร้อมเด็กเล็กเดินทางมายังพรมแดนด้านใต้ของประเทศอย่างล้นหลามโฆษกทำเนียบขาวเจนซาคีกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเดินทางมาสหรัฐ และว่าผู้คนส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอยู่ดีนะครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐส่งสัญญาณแบบเดียวกันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เขาประกาศขั้นตอนการยุติข้อตกลงกับประเทศฮอนดูรัสเอลซัลวาดอร์และโกเตมาราที่ทำไว้โดยรัฐบาลทรัมป์ซึ่งบังคับให้ผู้ที่ต้องการขอลี้ภัยเข้าอเมริกาให้ไปขอลี้ภัยที่ประเทศเหล่านั้นแทนรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวด้วยว่าการยุติข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าพรมแดนสหรัฐพร้อมเปิดต้อนรับแล้วเพราะแม้สหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายหนทางทางกฎหมายเพื่อช่วยปกป้องและเปิดโอกาสต่างๆในประเทศและภูมิภาคนี้อเมริกาก็ยังคงเป็นประเทศที่มีพรมแดนและกฎหมายที่ต้องบังคับใช้อยู่แต่รายงานข่าวระบุว่าสัญญาณต่างๆที่รัฐบาลส่งออกไปนั้นเหมือนจะไปไม่ถึงผู้รับเพราะยังคงมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมายังค่ายมาตาโมรอสในประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่ตั้งอยู่ทางใต้ของพรมแดนรัฐเท็กซัสโดยมีผู้หวังขอลี้ภัยหลายร้อยคนเฝ้ารอโอกาสเดินทางเข้ามาสหรัฐภายใต้โครงการ Remain in Mexico ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการคาดการว่าจะมีผู้ประสงค์ขอลี้ภัยมาอีกมากที่จะเดินทางมายังชายแดนสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะค่อยๆอนุญาตให้ผู้อพยพจำนวน 25,000 คนเข้ามาในสหรัฐหลังจากที่มีการทบทวนคำร้องแล้วโดยกลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้ามาอเมริกาภายใต้โครงการนี้น่าจะกระทำได้ในวันที่19กุมภาพันธ์ทั้งนี้แม้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐจะออกคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับเพื่อผ่อนคลายกฎการควบคุมผู้ขอลี้ภัยแล้วยังไม่มีการยกเลิกคำสั่งด้านสาธารณสุขที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามไว้ตั้งแต่เมื่อเกิดภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ให้อำนาจสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของอเมริกาหรือ CBP ขับคนต่างชาติทุกคนรวมทั้งผู้ขอลี้ภัยออกนอกประเทศได้ขณะที่โฆษกทำเนียบขาวยืนยันนะครับว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าพัฒนากระบวนการที่มีเนื้อหาครอบคลุมและมีมนุษยธรรมเพื่อประเมินผู้ที่จะเดินทางเข้ามาสหรัฐอยู่ในขณะนี้ในเวลาเดียวกันหน่วยงาน CBP เองก็ไม่มีกำลังพลและสถานะเพียงพอที่จะควบคุมตัวครอบครัวเหล่านี้ดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวจึงตัดสินใจเริ่มปล่อยคนเหล่านี้เข้ามาในสหรัฐพร้อมสั่งให้ขึ้นศาลภายหลังหน่วยงานของอเมริกาที่เกี่ยวข้องกลัวนะครับว่าหากเรื่องการปล่อยตัวผู้อพยพแพร่ออกไปจะมีคนมุ่งหน้ามาที่ชายแดนเพื่อข้ามฝั่งมาสหรัฐมากขึ้นความกดดันต่อการดำเนินนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนยังไม่หมดแค่นั้นเพราะรัฐเท็กซัสและรัฐแอริโซนาเดินหน้าฟ้องร้องต่อศาลให้ระงับคำสั่งพักการส่งผู้อพยพกลับประเทศเป็นเวลา100วันซึ่งผู้พิพากษาได้สั่งให้มีการพักการดำเนินงานดังกล่าวไปแล้วชั่วคราวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะกับสถานการณ์ในเมียนมาค่ะเมื่อทางการเมียนมาเดินเรื่องตั้งข้อหาละเมิดกฎป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิดต่อนางอองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนซึ่งถูกกองทัพจับกุมและคุมขังเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยข้อหาใหม่นี้มีออกมาก่อนกำหนดการปล่อยตัวเพียงวันเดียวค่ะเดิมทีนางอองซานซูจีมีกำหนดถูกปล่อยตัวในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแต่ผู้พิพากษาออกคำสั่งยืดระยะเวลาการควบคุมตัวออกไปจนถึงวันพุธนี้แทนนะคะโดยทนายความได้กล่าวกับ VOA เพิ่มเติมว่าข้อหาล่าสุดที่นางองซานซูจีเผชิญนั้นเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆเพื่อให้คุมขังตัวเธอเอาไว้ในทำเนียบที่พักได้ต่อไปการตั้งข้อหาใหม่ต่อผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเกิดขึ้นในขณะที่กองทัพเดินหน้ายกระดับปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านการทำรัฐประหารอยู่แต่การชุมนุมของประชาชนทั่วประเทศยังดำเนินต่อไปในวันอังคารแม้ว่าจะมีการสั่งปิดระบบอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องถึง2คืนแล้วก็ตามผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนออกมาเดินขบวนตามท้องถนนของเมืองใหญ่ในเมียนมาโดยไม่สนใจมาตรการเคอร์ฟิวและคำสั่งห้ามการชุมนุมเกินกว่า4คนที่กองทัพประกาศใช้และมีรายงานว่าพนักงานจากหน่วยงานอื่นๆซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ค่อยๆหยุดงานเพื่อประท้วงด้วยเช่นกันค่ะ ส่งท้ายช่วงนี้ด้วยอิหร่านและรัสเซียร่วมฝึกซ้อมรบทางทะเลในพื้นที่ตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดียโดยทั้งสองประเทศอ้างว่าเป็นความร่วมมือเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับการทำการค้าทางทะเลในภูมิภาคนั้นตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ในอิหร่านนะคะซึ่งออกมารายงานว่าการซ้อมรบที่จัดขึ้นในวันอังคารนั้นครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 17,000 ตารางกิโลเมตรและมีผู้เข้าร่วมซ้อมรบจากกองทัพเรืออิหร่านกองทัพเรือจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามและกองทัพเรือรัสเซียค่ะโดยพลเรือตรีโกลัมเรซาทาฮานีของอิหร่านกล่าวว่าจุดประสงค์ของการร่วมซ้อมรบคือการยกระดับรักษาความปลอดภัยสำหรับการค้าขายในหน้าน้ำสากลเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายทางทะเลและกองโจรสลัดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะคะและบอกด้วยว่ากองทัพเรืออินเดียจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมรบด้วยเพื่อส่งเสริมสันติภาพและมิตรภาพของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้สื่อของทางการอิหร่านเปิดเผยด้วยว่ากำหนดการซ้อมรบทางทะเลจะยาวนานเป็นเวลา3วันและเป็นการซ้อมรบครั้งที่2ระหว่างอิหร่านและรัสเซียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019ค่ะอิหร่านและจีนยังได้ร่วมซ้อมรบในรัสเซียเมื่อต้นเดือนธันวาคมของปีที่แล้วด้วยนะคะทั้งนี้อิหร่านเฝ้าพยายามหาทางยกระดับความร่วมมือทางการทหารกับจีนและรัสเซียมาโดยตลอดขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกรุงเตหะรานและรัฐบาลวอชิงตันอยู่ในภาวะตึงเครียดค่ะก่อนที่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะหมดวาระลงอิหร่านได้เร่งซ้อมรบทางทหารหลายครั้งและในเวลานี้รัฐบาลกรุงเตหะรานพยายามกดดันให้รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนกลับมาเข้าร่วมข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ที่เคยทำเอาไว้กับอิหร่านและประเทศมหาอำนาจอื่นๆด้วยนะคะซึ่งฝั่งรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเองก็แสดงความยินดีที่จะกลับเข้าร่วมข้อตกลงนี้โดยมีเงื่อนไขว่าอิหร่านต้องยอมทำตามเงื่อนไขในข้อตกลงดังกล่าวทั้งด้านโครงการขีปนาวุธของอิหร่านและการให้อิหร่านสนับสนุนต่อกองกำลังตัวแทนทั้งหลายในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐติดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก64จุดที่ 31,523 จุด Nasdaq ปิดลบ48จุดที่ 14,048 จุด S&P ปิดลบ2จุดที่ 3,933 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.30% ที่ $1,793 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวไนจีเรียเอ็นโกซีโอคอนโจไอวีเอล่าได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO คนใหม่ซึ่งถือเป็นสตรีชาวแอฟริกันคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้นะครับโอคอนโจไอวีเอล่ากล่าวต่อสมาชิกสภาองค์การการค้าโลกในวันจันทร์ว่าเธอต้องการเริ่มทำงานในทันทีโดยมีเป้าหมายปฏิรูป WTO และปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆให้ทันสมัยสำหรับศตวรรษที่21ผู้อำนวยการใหญ่ของ WTO คนใหม่กล่าวนะครับว่าองค์กรแห่งนี้กำลังเผชิญความท้าทายสำคัญหลายประการโดยภารกิจหลักอันดับแรกของเธอคือการลดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ที่มีต่อการค้าโลกโอคอนโจไอเบียล่ากล่าวว่า WTO ต้องทำงานร่วมกับโครงการวัคซีนขององค์การอนามัยโลกหรือโคแว็กซ์รวมทั้งองค์กรอื่นๆเพื่อเร่งผลิตและแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้แก่ประเทศยากจนทั่วโลกนะครับการแต่งตั้งโอคอนโจไอเบียล่าให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของ WTO ล่าช้ามานานหลายเดือนหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ไม่สนับสนุนเธอและปฏิเสธที่จะรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์จนกระทั่งมาถึงรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่ยกเลิกอุปสรรคดังกล่าวและทำให้เธอได้ดำรงตำแหน่งสำคัญที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักงานด้านข่าวกรองของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ลักลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทยาไฟเซอร์เพื่อขโมยข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้สรุปรายงานเรื่องนี้ต่อรัฐสภาเกาหลีใต้ที่กรุงโซลในวันอังคารนับเป็นครั้งที่2ในรอบไม่กี่เดือนนะครับที่รัฐบาลกรุงเปียงยางถูกกล่าวหาว่าลอบเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของบริษัทยาต่างชาติเพื่อขโมยข้อมูลในการพัฒนาวัคซีนสำหรับโคโรนาไวรัสเมื่อเดือนพฤศจิกายนบริษัท Microsoft เปิดเผยว่าแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือและรัสเซียได้พยายามโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทยารายใหญ่ต่างๆ7บริษัทรวมทั้ง Pfizer และ BioNTech ที่ผ่านมานั้นผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวอ้างว่าไม่มีชาวเกาหลีเหนือติดเชื้อโคโรนาไวรัสและได้มีการปิดพรมแดนติดกับจีนทันทีที่เริ่มมีการระบาดใหม่ๆแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีผู้ติดเชื้อในเกาหลีเหนือก็ตามนะครับและพาเลอร์สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มคนอเมริกันแนวคิดอนุรักษ์นิยมขวาจัดกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกระงับบริการไปในหลายแพลตฟอร์มหลังเกิดเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับพาเลอร์ซึ่งถูกมองว่าเป็นสื่อออนไลน์ทางเลือกแทน Twitter ถูกบริษัท Amazon ถอดออกจากระบบให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่11มกราคมหลังจากที่พาเลอร์ปฏิเสธที่จะลบโพสต์ต่างๆที่มีเนื้อหาปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงและต่อมา Google กับ Apple ก็ระงับบริการแอปพลิเคชัน Parler ใน App Store ของตนเองเช่นกันหลังจากกลับมาให้บริการได้อีกครั้งในวันจันทร์ Parler มีแถลงการว่าได้แต่งตั้งนาย Mark Meckler เป็นรักษาการ CEO แทนนาย John Mess ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพร้อมระบุว่าได้ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาบริการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อีกต่อไปอย่างไรก็ตามการกลับมาเปิดบริการใหม่ครั้งนี้มีเฉพาะหน้าเว็บไซต์ของ Parler เท่านั้นและยังจำกัดจำนวนสมาชิกส่วนแอปในโทรศัพท์มือถือยังคงไม่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทาง Google และ Apple นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับอูฐป่าในออสเตรเลียถูกขายผ่านการประมูลออนไลน์ครั้งแรกในวันอังคารโดยมีผู้ซื้อไปในราคาตัวละ230ดอลลาร์หรือประมาณ 6,900 บาทเว็บไซต์ประมูลปศุสัตว์ชั้นนำในออสเตรเลีย Auctions Plus นำอูฐป่าสายพันธุ์อาราเบียนจำนวน93ตัวออกประมูลเป็นครั้งแรกนะครับและก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมประมูลซึ่งส่วนใหญ่ก็ซื้อไปเพื่อใช้กำจัดวัชพืชตามไร่สวนต่างๆนะครับสกอตเทเลอร์นายหน้าค้าปศุสัตว์ผู้ร่วมจัดการประมูลครั้งนี้กล่าวว่าต้องใช้เวลาถึง2วันกว่าที่จะจับอูฐป่าเหล่านั้นมาได้จากพื้นที่ห่างไกลผู้คนในรัฐควีนส์แลนด์อูฐถูกนำเข้ามาในออสเตรเลียในช่วงคริสต์ศตวรรษ1840นะครับเพื่อใช้ในการเดินทางไปยังพื้นที่ธุรกันดารต่างๆก่อนที่จะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วคาดว่าปัจจุบันมีอูฐป่าหรืออูฐจรจัดอยู่ในภาคกลางของออสเตรเลียอย่างน้อย 300,000 ตัวทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีอูฐป่ามากที่สุดในโลกนะครับซึ่งอูฐเหล่านี้มักแย่งอาหารและน้ำของปศุสัตว์ในฟาร์มต่างๆและมีหลายพันตัวที่ถูกเจ้าของฟาร์มฆ่าตายหลายรัฐในออสเตรเลียประกาศให้อูฐเป็นสัตว์รบกวนทางการเกษตรนอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะชนพื้นเมืองต่างๆนะครับนอกจากอูฐแล้วออสเตรเลียยังประสบปัญหาสัตว์ต่างถิ่นอีกหลายชนิดที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเกินควบคุมรวมทั้งแมวสุนัขจิ้งจอกหนูและอึ่งอ่างเป็นต้นครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะเช็คสภาพเศรษฐกิจเสร็จแล้วมาเช็คสภาพอากาศกันดีกว่านะคะตอนนี้สหรัฐเผชิญกับ2ภัยพิบัติซ้อนเลยนะคะทั้งทอร์นาโดและพายุหิมะซ้ำเติมวิกฤตโควิดในสัปดาห์นี้ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยรัฐเท็กซัสเจอกับทอร์นาโดพัดถล่มและอากาศหนาวต่ำจุดเยือกแข็งในวันอังคารค่ะฆ่าชีวิตแล้วอย่างน้อย7รายนะคะมีรายงานประชาชน4ล้าน4แสนชีวิตไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หลังทอร์นาโดถล่มกระทบกับการแจกจ่ายวัคซีนในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะกระแสไฟฟ้าดับส่วนในรัฐโอคลาโฮมาฟลอริดานอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาและจอร์เจียเผชิญกับทอร์นาโดอย่างน้อย4ลูกแล้วนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้และทางการประเมินว่าอาจมีทอร์นาโดกลับเข้ามาพัดถล่มในพื้นที่ได้อีกในวันพุธและวันพฤหัสบดีค่ะแล้วในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเช้าในการตื่นมารับอากาศหนาวกันสุดขั้วเลยนะคะอย่างที่รัฐเนบราสกาหนาวติดลบ35องศาเซลเซียสค่ะทำลายสถิติเดิมเมื่อปี1978ซึ่งตอนนั้นหนาวติดลบ27องศาเซลเซียสนะคะและทางการคาดการณ์ด้วยค่ะว่าพายุหิมะจะคงกำลังรุนแรงต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์นี้ทำให้มีหิมะตกสูง4นิ้วนะคะบวกกับฝนน้ำแข็งในรัฐทางตอนใต้ลามมาจนถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศค่ะตามรายงานของสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังประเด็นโควิดและการเฉลิมฉลองเทศกาลมาริกราค่ะ VOA ช่วงสุดท้ายวันนี้มาเช็คสถานการณ์โควิดในอเมริกากันนะคะยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่ในสหรัฐลดลง 23% เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเป็นทิศทางขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5ส่วนยอดรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ลดลง 16% ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยข้อมูลสิ้นสุดวันที่14กุมภาพันธ์พบว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อใหม่ 639,000 รายพบเพียง3รัฐที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่าปกติได้แก่อเลสกาเนบราสกาและเซาท์ดาโกตาขณะที่ยอดเสียชีวิตลดลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันคือราว 1.8% จากสัปดาห์ก่อนที่ 21,787 รายนะคะแต่ตอนนี้ความท้าทายใหม่ของอเมริกาคือการรับมือกับโควิดกลายพันธุ์นะคะซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างกังวลว่าจะกลายมาเป็นการระบาดสำคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้โดยข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อราว 4% ในอเมริกาที่ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษและคาดว่าจะเป็นการระบาดกระแสหลักในปลายเดือนมีนาคมนี้พร้อมย้ำให้ประชาชนกาดอย่าตกนะคะสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมกันอย่างเต็มที่ค่ะและข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สิ้นสุดเมื่อวันอังคารระบุว่าสหรัฐมียอดติดเชื้อสะสม 27,700,000 คนเสียชีวิตกว่า 487,000 คนค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะยังคงเป็นวันอังคารที่16กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นเทศกาลมาริกราเป็นคำฝรั่งเศสซึ่งหมายถึง Fat Tuesday นะคะหรือวันอังคารของการเฉลิมฉลองและการบริโภคอย่างอิ่มหนำก่อนที่จะเริ่มต้นอดอาหาร6สัปดาห์สำหรับชาวคริสต์จนถึงอีสเตอร์นะคะก็คือ4เมษายนนี้ถ้าที่ผ่านมานครนิวออร์ลีนส์ในรัฐลุยเซียนาของสหรัฐจะเป็นที่รู้จักอย่างเลื่องชื่อนะคะสำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลมาริกราจากขบวนพาเหรดที่น่าตื่นตาเสียงดนตรีนักเต้นระบำบนท้องถนนที่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันสดใสสวยงามแต่ว่าปีนี้ค่ะถึงแม้ว่าการระบาดของโควิดจะทำให้กิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆเนี่ยต้องถูกยกเลิกไปก็ตามแต่สปิริตของชาวเมืองก็ไม่ได้ถูกทำลายลงแต่อย่างใดค่ะแมทเทนส์ผู้สื่อข่าวของวิวเอมีรายงานเรื่องนี้นะคะและเชิญติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ
คงจะไม่มีที่ไหนในโลกนะครับที่ฉลองเทศกาลมาดิกราสได้อย่างสนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจเท่ากับที่นครนิวออร์ลีนส์เพราะโดยปกติแล้วในแต่ละปีผู้คนจากทั่วประเทศและแทบจะทั่วโลกมักจะหลั่งไหลเข้าไปที่นครนิวออร์ลีนส์เมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมฝรั่งเศสซึ่งผสมผสานกับวัฒนธรรมของอเมริกาตอนใต้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามร่วมกันสนุกสนานกับการร้องเพลงและการเต้นระบำบนท้องถนนในชุดแต่งกายแฟนซีสีสันฉูดฉาดที่ถูกประดับประดาด้วยขนนกแผ่นโลหะแวววาววิบวับและลูกปัดหลากสีเป็นต้นครับแต่ปีนี้โควิด-19 ทำให้กิจกรรมรื่นเริงที่ว่านี้ต้องหยุดชะงักลงเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนายกเทศมนตรีของนครนิวออร์ลีนส์ตัดสินใจสั่งห้ามขบวนพาเหรดและการชุมนุมของผู้คนสำหรับเทศกาลมาดิกราสปีนี้และนักธุรกิจเจ้าของบาร์ในเมืองซึ่งต้องสูญเสียรายได้จากคำสั่งห้ามที่ว่านี้ก็ยอมรับว่าถึงแม้การตัดสินใจนี้จะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ก็ต้องยอมรับเพราะชีวิตที่อาจต้องเสียไปจากการแพร่เชื้อโควิด-19 นั้นไม่คุ้มค่ากับรายได้หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามสำหรับชาวนครนิวออร์ลีนส์บางคนอย่างเช่นคุณลอร่าแพลนเต้เธอบอกว่ากิจกรรมมาดิกราสนั้นไม่ได้ถูกจัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรใดๆโดยเฉพาะแต่มาจากจิตใจและความรู้สึกของผู้คนดังนั้นถึงแม้ขบวนพาเหรดจะถูกยกเลิกแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่สามารถเข้ามาทดแทนได้คุณเมแกนบอร์โดชาวเมืองคนหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจวัย30ปีผู้ไม่มีประสบการณ์เรื่องการจัดงานมาดิกราสมาก่อนได้ทวีตความคิดเล่นๆว่าเธอจะแต่งบ้านของเธอให้เป็นเหมือนขบวนรถพาเหรดและจะโปรยลูกปัดสีขนาดเล็กใส่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาไม่นานหลังจากนั้นมีเจ้าของบ้านถึงราว 3,000 หลังในเมืองเห็นด้วยกับแนวคิดนี้และแต่งบ้านของตัวเองเป็นแนวต่างๆอย่างสร้างสรรค์อย่างเช่นเป็นรูปหัวมังกรจากนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นรูปไดโนเสาร์หรือเป็นบ้านที่มีหนวดปลาหมึกยักษ์ลอดมาทางช่องหน้าต่างและประตูหรือตกแต่งด้วยลูกโป่งและพุ่มไม้และมีนกชนิดต่างๆยืนอยู่หน้าบ้านเป็นต้นครับยิ่งไปกว่านั้นคุณเดวินเดอะวูฟชาวเมืองอีกคนหนึ่งยังช่วย รณรงค์หาเงินบริจาคได้ถึงกว่า $300,000 เพื่อเป็นค่าจ้างให้กับช่างตกแต่ง48คนเพื่อช่วยเนรมิตบ้านหลายสิบหลังของเมืองให้เป็นเหมือนขบวนพาเหรดขึ้นมาโดยเขาบอกว่าบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสวยงามและความน่าตื่นตาตื่นใจของขบวนพาเหรดในงานบาดิกราที่แท้จริงนั้นก็คือช่างตกแต่งเหล่านี้ที่ต้องว่างงานลงเมื่อทางเมืองประกาศยกเลิกการจัดงานโดยคุณเรเน่เพียร์ช่างฝีมือคนหนึ่งบอกว่าปกติแล้วเขาจะมีงานทำก่อนเริ่มเทศกาลถึง10เดือนและจิตใจเอื้ออาทรของชาวเมืองครั้งนี้ก็ช่วยให้เขารอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19และช่วยดึงขวัญกำลังใจให้กลับมาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวคุณเมแกนบอโดสตรีนักธุรกิจผู้ริเริ่มแนวคิดของการแต่งบ้านแทนขบวนพาเหรดสำหรับเทศกาลมาดิกราสปีนี้บอกว่าเธอไม่นึกมาก่อนว่าความคิดเล่นๆของเธอจะได้รับการร่วมแรงร่วมใจอย่างจริงจังและว่าเทศกาลมาดิกราสมีความหมายสำหรับชาวเมืองนิวออร์ลีนส์มานานนับร้อยปีแต่ปีนี้และปีที่ผ่านมาเนื่องจากหลายคนต้องผ่านความสูญเสียในหลายด้านอย่างมากมายเธอจึงคิดว่าเราทุกคนต้องการเป้าหมายอะไรบางอย่างที่จะช่วยผลักดันพลังบวกของเราให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาและสำหรับตัวเธอเองและชาวเมืองนิวออร์ลีนส์นั้นการได้แต่งบ้านให้เป็นขบวนพาเหรดสำหรับมาดิกราสปีนี้ก็ดูเหมือนจะให้คำตอบเรื่องนี้ได้ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington